На 10-й асамблеі Сусветнай рады цэркваў, якая адкрылася сёння ў паўднёва-карэйскім Пусане, прысутнічае 20-асабовая дэлегацыя каталіцкага касцёла, на чале якой стаіць кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Святай Отец Францішак накіраваў з ім сваё спецыяльнае пасланне да 4000 дэлегатаў з амаль 350 цэркваў і супольнасцяў, якія прымаюць удзел у дыскусіі на тэму «Бог жыцця вядзе нас да справядлівасці і міру». Біскуп Брайан Фаррелл, сакратар папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, які ўваходзіць у склад каталіцкай дэлегацыі, падкрэсліў у інтэрв'ю нашаму радыю, што заданнем сустрэчы з'яўляецца рэфлексія над дзейнасцю і працай хрысціянскіх супольнасцяў у справе абароны жыцця. Ён лічыць, што правядзенне асамблеі на карэйскім паўвостраве мае асаблівае значэнне. Палітычная сітуацыя пасля падзелу краіны паўплывала на жыццё сямей і псіхалогію людзей, якія жылі з цяжарам падзелу так доўга, што гэта адлюстравалася і на жыцці цэркваў, адзначыў іерарх. Важна прадэманстраваць, што нягледзячы на адрозненні хрысціянскіх супольнасцяў, яны могуць збірацца разам і працаваць разам, дадаў ён. Паводле ватыканскага іерарха, першая мэта ўсіх такога роду буйных мерапрыемстваў – захаваць запал з боку хрысціян да адзінства і нагадаць усім, што гэта неабходна. Асамблея, якая працягнецца да 8 лістапада, будзе складацца з серыі пленарных дыскусій і экуменічных размоў. Каталіцкі касцёл не з'яўляецца членам Сусветнай рады цэркваў, але ўдзельнічае ў форуме, які праводзіцца кожныя 7 гадоў.